dëgjues. Këshilltari special në Shtetet e Bashkuara Robert Mueller që eton lidhjet e mundshme në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe zyrtarëve rus, ka rekomanduar se këshilltari i parë i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn nuk duhet të përballet me burgim kur të dënohet nga gjykata. Memorandumi për dënimin e tij, publikuar më 4 dhjetor nga Robert Mueller, ka ofruar disa të dhëna lidhur me shkallën e bashkëpunimit që ka pasur Flynn me hetuesit. Sipas memorandumit, Flynn ka ofruar ndihmë të konsiderueshme dhe ka dhën informacione lidhur me koordinimin në mas të qeverisë ruse dhe fushatës së Trumpit. Flynn pritet të dënohet nga një gjykatë amerikane më vonë gjatë këtij muaji. Ky njoftim njëherësh përbën zhvillimin e fundit në hetimet të Muellerit që kanë përcjellur Trumpin edhe para se të niste presidencën në janar të vitit 2017. Flynn, një general lejtnant i pensionuar dhe ish drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e Inteligjencës së Pentagonit, ka qenë këshilltar i lartë në fushatën e Trumpit për zgjedhje presidenciale më 2016, dhe më pas Trump e pati emruar në pozitën e këshilltarit për siguri kombëtare, një pozitë fuqishme në shtëpinë e bardhë. Megjithatë, nominimi i Flynnit është përcjellur nga raportimet se ai ka pasur biseda sekrete me ambasadorin rus në Shtetet e Bashkuara, Sergej Kislyak. Sipas të dhënave të gjykatës, Flynn ka biseduar me Kislyak në dhjetor të vitit 2016, vetëm disa javë pas fitores së Trumpit si president dhe vetëm pak kohë pasi presidenti i atëhershëm amerikan Barack Obama ka vendosur sanksione ekonomike ndaj Rusisë në përgjigje të përfundimeve të inteligjencës amerikane se Moska ka ndërhyrë në zgjedhje. Sipas dokumenteve të gjykatës dhe raportimeve të medjave, Flynn ka tentuar të bindë Kislyak, i thot Kremlini që të mos hakmerret për sanksionet amerikane. Flynn është marrë në pyetje nga hetuesit të FBI-s në javët e ardhshme dhe në shkurt të vitit 2017. Vetëm disa javë pasi Trump ka nisur udhëtecin, ai ka detyruar Flynnin të jap dorëheqje. Pas raportimeve se ai ka moshtruar nën presidentin amerikan Mike Pence dhe zyrtar të tjerë të administratës. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, 10 muaj pasi është shkarkuar nga pozita, Flynn ka pranuar akuzat se ka gënjur FBI-n lidhur me këto biseda me të dërguarin rus dhe është pajtuar për të bashkëpunuar me zyrtarë të zbatimit të ligjit, të cilët janë duke hetuar lidhje më të gjera me zyrtarët rus. Mirpo gjendja e Flynnit ka prekur drejt për drejt edhe vet Trumpin. Më 14 dhjetor të vitit të kaluar, një ditë pasi Flynn është shkarkuar, Trump është takuar me drejtorin e atërshëm të FBI-s, James Comey. Si pas dëshmisë që Comey ka dhënë para Kongresit, Trump ka përmendur situatën e Flynnit duke thënë se shpresoj se mund të tejkalohet kjo gjë. Trump ka muar vazhdimisht do keqbërje në bisedat e ti me Comey, mirë po disa ekspert ligjor kanë thënë se nëse Trump ka synuar të ndikoj Comey, apo edhe gjithë hetimin e FBI-s rreth Flynnit, një gjë e tillë konsiderohet pengim i drejtësisë dhe përbën krim më vete.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti për Ekonominë dhe Paqen publikoi të mërkurën indeksin global të terrorizmit, i cili tregon se terrorizmi përkundër rënjes vazhdon të jetë i përhapur dhe po përketësohet në disa vende. Në listën prej 138 vendesh ku terrorizmi ka ndikim, Kosova renditet e 71-ta në grupin e vendeve me ndikim të ulët të terrorizmit. Nga vendet e tjera të rajonit, Bosnia dhe Hercegovina mban në pozitën numrin 91, Shqipëria 97, Maqedonia 106, Serbia 116, Malizi 132 dhe Kroacia 137, gjitha këto në grupin e vendeve me ndikim shumë të ulët të terrorizmit. Në grupin e vendeve me ndikimin më të madh të terrorizmit në botë prin Iraku, Afganistani dhe Nigeria. Antar të mafias famkeqe të Italisë, Ndrangheta, janë vënë në shënjestër të një operacioni policor të nisur njëkohësisht të mërkurën në disa vende të Evropës. Qindra policë raportohet të jenë përfshirë në operacionin në Belgjik, Itali, Gjermani dhe Holand. Policia italiane tha se së paku 90 vet janë arrestuar për se operacioni vazhdon. Mafia Ndrangheta akuzohet për trafikim me kokainë, shpërlarje të parave, rushfet dhe dhunë. Shtëpi, restorante italiane dhe bizneset të tëra janë në shënjestër të bastiseve. Operacioni i koduar si Polino, po realizohet edhe me përfshirjen e Eurojust, organit për bashkëpunim gjyqësor të Evropës. Mafia Ndrangheta vjen nga Kalabria në jug të Italisë, dhe pse kjo mafi siciliane është bërë e famshme në filma dhe televizion, Ndrangheta mendohet se kontrollon rreth 80% të tregtisë së kokainës në Evropë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se plani i Shteteve të Bashkuara për të rishin nga një pakt për kontrollin e armëve është konsideruar keq dhe paralajmëroi se Moska do të ndjekë shembullin nëse Washingtoni të rishet nga traktati i forcave me rrezet të mesme i vitit 1987. Putin i bëri këto komente një ditë pasi sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha në një takim të NATO-s në Bruksel se Washingtoni do ta braktisë traktatin pas 60 ditësh nëse Moska nuk i çmonton raketat që SBA-ja konsideron se përbëjnë shkelje të marrëveshjes. Është thjesht për SBA-n të fajsoj Rusin, por ky nuk është rasti. Ne jemi kundër shkatrimit të traktatit. Çfarë do të bëjmë ne në përgjigje? Shumë thjesht, do ta bëjmë të njëjtën, tha Putin. Traktati SBA Rusi, i cili daton nga lufta e ftohtë, ka eliminuar një klasë të tërë raketave nga Evropa dhe konsiderohet kyç për stabilitetin strategjik mes Washingtonit dhe Moskës. Prokurorët amerikan kanë akuzuar 4 persona të lidhur me kompaninë ligjore Mossack Fonseca pas skandalit të njohur si letrat e Panamas që pati vënë në parë rrjedhje masive të dhënave financiare dhe dokumenteve ligjore që kanë treguar për ekzistencën e një skeme globale për të shmangur taksat e Shteteve të Bashkuara. Në një deklaratë më 4 dhjetor, prokurorët federal në Manhattan kanë identifikuar 4 persona. Përgatësisht dy gjermanë, amerikan dhe një qytetar të Panamas dhe kanë njoftuar se 3 nga 4 persona tashmë janë arrestuar. Prokurorët kanë dhënë se Mossack Fonseca, kompania e cila është mbyllur më herët gjatë këtij viti, ka kryer komplote për taksat e SBA-s, ashtu që të ruaj pasurinë e saj dhe të klientëve. Letrat e Panamas janë një koleksion 11 milion dokumenteve sekrete që janë bërë publike nga gazeta gjermane Süddeutsche Zeitung. Senatorët amerikan kanë thënë se pas një takimi privat me përfaqësues të CIA-s janë më të bindur se kurrë që princi saudit i kurorës Mohammed bin Salman ka pasur rol në vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Senatori Lindsey Graham ka thënë se ka shumë besim që Salman ka qenë i përfshirë në vrasjen e Khashoggit. Republikani nga Carolina Jugore ka përshkruar princin si të çmendur dhe të rrezikshëm. Përveç tjerash ai ka thënë se nuk do ta mbështesë përfshirjen e Arabisë Saudite në luftën e Yemen, apo të shesë armë qeverisë saudite për ashkohë sa princi është në pushtet. Deri më tani sauditët kanë akuzuar 11 persona për këtë rast, mirë po kanë muar se princi ka qenë i përfshirë. Khashoggi është vrarë në konsulatën saudite në Istanbul dhe sipas të dhënave trupi i tij është përbërë menjëherë pas vrasjes. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale. Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të qofshim.